Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 8. do 13. ajeta Suri Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa wassayna l'insana biwalidayhi husna. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إنهم لكاذبون
صدق الله العلي العظيم
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali ako te oni budu nagovarali da meni nekog ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas ja o onome što ste radili obavijestiti. One koji vjeruju i dobra djela čine, sigurno ćemo među one koji su dobri uvrstiti. Ima ljudi koji govore, vjerujemo u Allaha, a kada neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. A ako pobjeda dođe od gospodara tvoga, sigurno će oni reći, bili smo uz vas. A zar Allah ne zna dobro ono što je u grudima čijim? Allah dobro zna one koji vjeruju i dobro zna one koji su dvolični. Nevjernici govore vjernicima, slijedite naš put, a mi ćemo nositi grijehe vaše. A ne bi ponijeli nijedan grijeh njihov, oni samo lažu. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenj gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Danas održana inauguracija novog iranskog predsjednika Ibrahima Raisija. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a uložio veto o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa na zakone koju usvojila Narodna skupština RS-a. Cionistički bombardijeri napali grad Mahmudija u Južnom Libanu. Razmjena vatre između Armenije i Azerbejdžana. Svečanost inauguracija Ajetullaha Sejida Ibrahima Raisija, šefa 13. iranske vlade, održana je danas u prisustvu domaćih i stranih zvaničnika u Islamskoj savjetodavnoj skupštini. Ibrahim Raisi u skladu sa članom 121 Ustava položio je zakletvu kao šef pravosuđa i kao šef 13. vlade Islamske republike Iran na ceremoniji inauguracije na otvorenom podiju Islamske konsultativne skupštine u prisustvu Mohamed Bagher Kalibofa i Golam Husein Mohsin Ježija. Sejid Ibrahim Raisi, novi iranski predsjednik, nakon što je položio zakletvu na otvorenom podiju Islamske konsultativne skupštine, pozdravio je učesnike ovog skupa te dodao: "Sada, 5. augusta 2021. godine, volja nacije se ponovo pokazala. Narod je odlučan da slijedi svijetli put revolucije. Mi smo istinski branitelji ljudskih prava i ne prihvaćamo šutnju pred ugnjetavanjem, zločinom i kršenjem prava nevinih i bespomoćnih ljudi u svijetu." Predsjednik Raisi je izjavio: Stajat ćemo uz potlačene, bez obzira da li oni bili u srcu Europe i Amerike ili u Africi, Jemenu, Siriji i Palestini, jer tamošnji ljudi i omladina ove regije traži od nas da budemo glas potlačenih i čuvari blagoslova revolucije. Nakon što su iz PDP-a i DNS-a demantirali tvrdnje člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i lidera SNSD-a Milorada Dodika da će sastanku sa visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom na Jahorini prisustovati lideri svih parlamentarnih stranaka iz manjeg BH entiteta, oglasili su se iz SDS-a. Za bilo kakve razgovore sa Šmitom, Srpska demokratska stranka će donositi odluke samostalno, a to u ime SDS-a neće raditi ni Milorad Dodik, niti niko drugi, poručili su iz ove stranke. Podsjećaju da na jučerašnjem sastanku lidera političkih partija iz RS-a sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem nije bilo nikakvih razgovora o sastanku sa Šmitom, a pogotovo ne o zajedničkom sastanku svih političkih partija s njim. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio je jučer na konferenciji za novinare u Beogradu da će se sastati sa Kristijanom Šmitom na Jahorini, ali ne kao visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, gostujući na entitetskoj televiziji RTRS kao i prilikom sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, iznio je niz neistina o državi Bosni i Hercegovini i gnusne uvrede na račun Bošnjaka, koje se mogu naći u svakom fašističkom narativu. Podsjećamo gospodina Dodika, a on to odlično zna, da su građani Bosne i Hercegovine zajedno sa Bošnjacima kao okosnicom otpora oružajnoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu pokazali kakav karakter imaju. Visoki predstavnik, čiji doček u Sarajevu Dodik ismijava, ne dolazi zbog Bošnjaka, niti zbog civiliziranih građana naše zemlje, jer što se njih tiče, on je svoju misiju mogao završiti davno. I ta institucija i sam visoki predstavnik u našoj zemlji su upravo zbog Milorada Dodika i onakvih kao što je on, jer je svijet dobro zapamtio zlo koje su napravili 90. godina na tlu Europe, ekstremizam i nacionalizam, iza kojih je stajala velikodržavna politika koju i danas slijedi Dodik. Mi vjerujemo u multikulturalnu Bosnu i Hercegovinu i nemamo ni trunku sumnje da će nadživjeti i Dodika i slične pomračene umove. A za takvu se uvijek ima ko boriti i u Bosni i Hercegovini i širom civiliziranog svijeta, saopćeno je iz stranke za Bosnu i Hercegovinu. Rudari rudnika Kreka u Tuzli najavili su štrajk za 16. augusta. Razlog je odluka uprave ovog rudnika o prekidu rada zbog privremenog zastoja u proizvodnji i padu prihoda u rudniku uglja Kreka Tuzla. Više o prilogu kolege Refika Topića.
Odlukom upravnog odbora menadžmenta rudnika Kreka blizu 650 radnika je planirano da ide na čekanje. Ovoj odluci oštro se protivio sindikat rudnika Kreke koji najavljuje štrajk. Rudari rudnika uglja Kreka iz Tuzle najavili su štrajk zbog odluke direktora preduzeća o prekidu rada za oko 640 uposlenika rudnika. Nisu isključeni ni protesti. Rudari zahtijevaju povlačenje odluke o slanju kući dijela uposlenika ovog rudnika. Kako navode, iz uprave je odlučeno da 30% radnika bude poslano kući zbog slabe proizvodnje, što je za sindikat neprihvatljiva opcija.
U toj odluci je rečeno da će taj radnik koji se pošalje na prekid imati 60% od osnovne plate i naknadu. Vremenski period na koji se šalje nije precizno jasno definisan i ja ću slobodno kazati, ako znamo da u rudniku Kreka prosječna plata je 1082 marke, ako tu prosječnu platu ne može zaraditi preko 60% radnika, možete zamisliti šta znači, a isto tako podatak da je preko 80% radnika kreditno zaduženo. Mi te radnike šaljemo u smrt.
Iz samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine navode da će tuzlanski rudari imati podršku svih sindikalnih jedinica. To nam je potvrdio i naš sagovornik.
Nemojte nas držati u agoniji. Ukoliko Rudnik Rijeka ne treba, zatvorite Rudnik Rijeka. Ali sigurno nećemo dozvoliti da šaljete radnike u neizvjesnu budućnost, da ih šaljete kući gdje neće imati ni osnovno za životne namirnice. 3. augusta je održani upravni odbor samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je data apsolutna podrška svih rudnika u sastavu koncerna, jer svi znaju koliko ovo kreki prođe, oni su svi odmah pometeni, tako da rudar u Zenici, Bili, Gračanici, Brezi, Kaknju, Đuđeviku i kreki je isto. Tako da vidjet ćemo u narednim danima šta će se dešavati, mi smo spremni, nećemo izdati interes radnika, ovdje je ugroženo ono što je najbitnije, a to je pravo na rad.
S obzirom na to da je rudnik Kreka glavni snabdjevač ugljem termoelektrane Tuzla, zbog novonastale situacije na depou termoelektrane ima sve manje uglja, što je dovoljno za 6-dnevni rad postrojenja u termoelektrani. Naš sagovornik ističe da rudari nisu krivi za loše poslovanje Kreke, već...
Godinama su se postavljali podobni, a ne sposobni, godinama su se postavljali poslušni, a ne stručni u upravljačke strukture rudnika i došli smo u situaciju da isključivo nesposobnošću i nemogućnošću da se obezbijedi osnovna sredstva za rad u rudniku Krijeka, dobijamo proizvodni rezultat koji nije adekvatan onom što treba da bi se ispoštovao granski kolektivni ugovor i normalno funkcionisalo društvo.
Prema svim najavama, ukoliko menadžment rudnika ne povuče ovu odluku, čeka nas još vrelije ljeto nego je trenutno, jer kako je na kraju istakao naš sagovornik, ispod minimuma rudarskog dostojanstva se ne ide.
Mi smo odlučni da branimo interes rudara i tu smo, ako treba, ma dignut ćemo sve na noge, jer nije korektno i u najmanju ruku proizvešće neželjena dešavanja koja vjerovatno će imati puno, puno teže posljedice kako po energetski sektor, tako i po društvo.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kratkih informacija. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a donio je na današnjoj sjednici odluku o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakone koje je usvojila Narodna skupština RS-a na posljednjoj sjednici. Vitalni nacionalni interes tiče se zakona o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika kojom se donosi zakon o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kao i zakona o dopuni krivičnog zakona RS-a. Navedeni zakon ići će na usaglašavanje zajedničke komisije Vijeća naroda i Narodne skupštine, a ukoliko se ne postigne saglasnost, zakoni idu Ustavni sud RS-a, saopćuje klub Bošnjaka. Potpredsjednik crnogorske vlade Dritan Abazović rekao je da je očekivao da će se odnosi Beograda i Podgorice popraviti nakon što je Srbija pomogla sa vakcinama Crnoj Gori, ali da se to nije desilo jer su neki politički događaji u Crnoj Gori izazvali mnogo veću pažnju Srbiji iz, kako tvrdi, neopravdanih razloga. Komentirajući izjavu srbijanskog ministra policije Aleksandra Vulina o stvaranju srpskog svijeta, Abazović je iznio stav da nam ne treba srpski svijet, već europski svijet. Ja sam više puta kritizirao takve vrste izjava. Bojim se da im dajemo previše značaja, iako one zaista djeluju opasno. Danas su se u Teheranu sastali predsjednik Ruske dume i predsjednik Islamske savjetodavne skupštine. Predsjednik Ruske državne dume Vjačeslav Volodin i predsjednik iranskog parlamenta Muhammed Bagher Kalibov sastali su se danas u iranskoj prijestolnici. Zvaničnici dvije zemlje razgovarali su o interakciji između ruskog i iranskog parlamenta i aktiviranju ekonomskih i trgovinskih odnosa. Sinoć i za ponoći po libanskom vremenu cionistički bombarderi napali su grad Mahmudija u južnom Libanu. Ovo je prvi cionistički zračni napad na libansku teritoriju od rata 2006. godine. Trenutno su trupe i tenkovi cionističkog režima stacionirani na sjeveru okupljenih teritorija u pograničnom pojasu. Ministarstvo odbrane Republike Azerbejdžan izvijestilo je o otvaranju vatri armijskih snaga na različite položaje u zemlji. Ministarstvo odbrane Republike Azerbejdžan u izjavi je navelo: Oružane snage Armenije su u različitim intervalima zapalile položaje snaga Republike Azerbejdžan u regijama Vadi, Basar Kačer i Kambjer. U ovim sukobima nije bilo ljudskih žrtava. Požari u šumama južne i jugozapadne Turske ulaze u deveti dan. Prema riječima turskog predsjednika Recep'a Tayyip'a Erdoğana, 187 šumskih površina u zemlji, posebno na jugu i jugoistoku, pogođeno je širokim požarima, od kojih su 172 ugašena, a 15 ih je još uvijek aktivno. Plamen šumskog požara u Turskoj, koji se sinoć proširio na termoelektranu, ugašen je u ranim jutarnjim satima. U eksploziji bombe u blizini glavnog grada Afganistana Mazar-i-Šerifu poginula je najmanje jedna osoba, 15 ih je povrijeđeno. Gausudin Enveri, direktor centralne bolnice Mazar-i-Šerif, danas je izjavio: nakon eksplozije u Mazar-i-Šerifu ubijen je jedan civil, a 15 je prevezen u bolnicu. Glasnogovornik policije Belha Adel Shah Adil je rekao: bombaš je aktivirao eksploziv nešto poslije podneva ispred javnog svetišta u blizini ceste na javnom prolazu. Nijedna grupa ili pojedinac nije preuzela odgovornost za eksploziju, a nepoznat je i motiv ove eksplozije. Sjedinjene Američke Države zabilježile su najveću dnevnu stopu zaraze koronavirusom u posljednjih 6 mjeseci sa više od 100.000 slučajeva izbijanjem virusa Delta. Prema statističkim podacima, nakon dolaska virusa korone Delta u Sjedinjenim Državama, zemlja je zabilježila najveću dnevnu stopu zaraze koronavirusom u posljednjih 6 mjeseci sa više od 100.000 slučajeva u srijedu. Od srijede su Sjedinjene Države izvijestile o prosječno više od 95.000 dnevnih slučajeva u 7-dnevnom periodu, što je peterostruko povećanje za manje od mjesec dana. 7-dnevni prosjek daje najtačniju sliku stopi povećanja, jer neke savezne države u SAD-u prijavljuju slučajeve samo jednom ili dva puta sedmično. Virus Delta, prvi put identificiran u Indiji, čini 83% novih slučajeva prijavljenih u Sjedinjenim Američkim Državama prema centrima za kontrolu i prevenciju bolesti. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
put
prema svjetlosti.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, neka je salavat na dragog nam poslanika Hazreti Muhammed alejhi selam i njegovu časnu porodicu i cijenjene ashabe, a vama, dragi slušatelji i posjetitelji našeg web portala, nazivamo srdačne iskrene salame. Zajedno smo uz još jedan prilog i druženje u serijal Put prema svjetlosti, gdje ove prilike nastavljamo upoznavanje sa kuranskom surom En-Nur. Na početku druženja prvo ćemo poslušati učenje kuranskog teksta, tačnije 53. i 54. ajeta sure En-Nur.
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Licemjeri se zaklinju Allahom, najtežom zakletvom, da će sigurno ići u boj ako im ti narediš, reci: ne zaklinjite se, zna se šta se od vas traži, Allah dobro zna ono što vi radite. Reci: pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku, a ako ne htjednete, on je dužan raditi ono što se njemu naređuje, a vi ste dužni raditi ono što se vama naređuje. Pa ako mu budete poslušni, bit ćete na pravom putu, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Licemjeri ili munafici su, kao što dobro znamo, osobe koji najzgled govore da su vjernici, ali zapravo u svojim srcima nemaju nikakvog traga imana i pokornosti. Jedna od karakteristika koja će jasno predočiti licemjere jeste mnogo zaklinjanje. Te osobe su svakodnevno i u svim prilikama, čak i kada je to nepotrebno, zaklinju, kada god osjete da ih je islamsko društvo prepoznalo i da ih se želi riješiti iz svog okruženja, oni se okorištavaju oružjem u vidu zaklinjanja u izuzetno cijenjene svetosti, čak tvrde da su spremni da na Božnjem putu žrtvuju svoje živote i metke, te da nikada nisu i neće zapostavljati ili ignorisati Božje naredbe i poslanikova alejhi selam savjete. Ali iskustvo je pokazalo da se tako lako zaklinju i koje ističu svoje govorničke sposobnosti, često i na agresivne i temperamentne načine, kada dođe vrijeme da se pokažu djelu, odlaze u potragu za razno raznim izgovorima kako bi se ogradili od aktivnosti koje vrše istinski vjernici. Svemogući gospodar je reagovao na ovakvo dvolično ponašanje i rekao da nema potrebe za zakletvom, nego im je savjetovao da se ljudima pokažu u praksi, odnosno da dokažu da su iskreni u svojim tvrdnjama. Ovdje im se kaže da ne smijete smatrati da će biti u stanju da varaju ljude i da se ljudima predstave iskrenim vjernicima, jer ćete imati posla sa Bogom koji je dobro upoznat sa vašom nutrinom i kojem ništa nije skriveno. Nastavak ajeta zapravo želi da istakne jednu važnu činjenicu, a to je slijeđenje i odbijanje pokornosti poslaniku alejhi selam, koji ide u korist samo nama ili nam na štetu, a da to neće imati nikakve veze sa poslanikom. Ako ga budete slijedili u praksi, onda znajte da ćete biti usmjereni i dovedeni na put pravi, odnosno da ćete u vlastitim životima biti daleko od bilo kakvog oblika devijantnog ponašanja. Ali ako napustite njegove naredbe, onda ni poslanik alejhi selam nema nikakve odgovornosti prema vama ili u odnosu na vas, jer je on postupio prema svojoj obavezi, tako što je Božje riječi prenio potpuno jasno svim narodima i svim vremenima, a da vi niste izvršili djelo sve one preuzete obaveze u sklopu spoznaje izvršenja Božjih naredbi. U ovim kuranskim ajetima učimo sljedeće: nemojmo nasjedati na lažne i prevarenske zakletve pojedinih lica, jer je takvo njihovo ponašanje od znakova licemjernika, a ne vjernika. Poslanik alejhi selam, kao i svi njegovi prethodnici, je prenosac Božje objave u kojoj se kaže da ljudi nisu primorani da je prihvate. Slijeđenje poslanikovi alejhi selam savjeta i naredbi je istovjetno povinovanju Božjim naredbama i uputama, dok je izbjegavanje poslušnosti poslanikovim alejhi selam savjetima i naredbama istovjetno odbijanju poslušnosti svemogućem gospodaru. A sada poslušajmo 55. ajet kuranske sure En-Nur.
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
U ime Allaha milostivog samilosnog, Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno namjesnicima na zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu koju im on želi, i da će im sigurno strah sigurnošću zamijeniti. Oni će se samo meni klanjati i neće druge meni ravnim smatrati, a oni koji poslije toga budu nezahvalni, oni su pravi griješnici. Istino je rekao uzvišeni Allah. Prethodni ajeti su rekli da je pokazatelj istinskog imana i vjere kod čovjeka povinovanje i poslušnost Bogu i njegovom poslaniku. U ovom ajetu se kaže da se rezultat pokornosti Bogu neće vidjeti samo na ahiretu, nego će se njegovi rezultati vidjeti na dunjaluku, a to su formiranje zdravog i pravednog društvenog i državnog sistema koji će spasiti sve njegove članova bilo kakvog oblika nepravde i nasilja. Tek u ovakvim uvjetima će biti uspostavljen istinski mir i sigurnost, to je Božje obećanje iskrenim vjernicima. Obećanje koje se i ranije ispoštovalo u odnosu na ispravne narodbe, a Bog će ispoštovati vlastito obećanje onim narodima koji su pravedni i koji vjeruju. I u ovom koranskom ajetu se jasno ukazuje na svjetsku vladavinu Hazreti Mehdija, neka je mira njega. U navedenom koranskom ajetu sure Nur možemo naučiti sljedeće stvari. Želje vjernika je uzimanje vlasti u svoje ruke zarad uspostavljanja monoteizma u svijetu, uspostavu bezbjednosti i sigurnosti na sve četiri strane svijeta i brisanje bilo kakvog oblika nevjerstva i višeboštva. Uzvišeni gospodar je obećao da će takvo što se desiti. Vjeru nije moguće odvojiti od politike jer je politika ustanovljena kako bi bila na usluzi očuvanju vjere i vjernika. Konačna pobjeda vjernika uspostavljanje svjetske vladavine iskrenih i čistih vjernika i rušanje vladavine nevjernika su činjenice koje će biti ustoličene jednoga dana. I za kraj poslušajmo 56. i 57. ajet Kur'anske sure En-Nur.
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.
U ime Allaha milostivog samilosnog, a vi molitvu obavljajte i zekat dajte i poslaniku poslušni budite da bi vam se ukazala milost. Nikako ne misli da će nevjernici umaći njemu na zemlji, njihovo boravište bit će vatra, a on je zaista grozno prebivalište. Istino je rekao uzvišeni Allah. U nastavku prethodnih ajeta dolaze opet jasne da se moraju poštovati Božija i poslanikova naređenja, gdje kaže da se jačanje veze sa Bogom može ostvariti jedino namazom, gdje se kaže da je jačanje povezanosti potrebnika moguće učiniti samo davanjem zekata, gdje se kaže da se uspostava odnosa sa Božjim odabranim bićem može formirati samo slijeđenjem Božjih naredbi i zakona. A sve su to jasne dužnosti svih vjernika. I na osnovu tih ajeta je jasno da će vjernici biti obradovani uspostavljanjem i održavanjem islamske vlasti. Svakako, prema tim kretanjima vjernika, nevjernici i neprijatelji islama neće sjediti skrštenih ruku i neće dozvoliti da im vjernici preotmu vlast. U nastavku ovog ajeta se kaže da njihove namjere neće imati nikakvog utjecaja u odnosu na Božju odluku i volju, odnosno da oni neće moći spriječiti provođenje u djelo Božje volje, a to je da će konačna pobjeda biti u rukama pobornika istine. Iz ovih ajeta učimo sljedeće. Sa stanovišta islama nema nikakve odvojenosti između bogosluženja, ekonomskih i političkih pitanja, društvenih relacija i vladavine prava. Nevjernici će se okoristiti vlastitim kapacitetima u sprječavanju širenja islama u svijetu, ali njihovi napori neće uroditi plodom, jer će jednoga dana islam biti najrasprostranjenija vjera u svijetu. Dragi naši slušatelji, stiglo je vrijeme kraja našeg današnjeg druženja u okviru ciklus priloga Put prema svjetlosti, gdje jednostavnim jezikom analiziramo i komentarišemo ajete Kur'anske sure En-Nur. Do narednog druženja, eselamu alaikum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi i poštovani gledalci, dobar vam dan, dobrodošli u novo izdanje emisije iz ciklusa o filmu Close Up. Svi mi imamo svoje osnovne potrebe. Prva je potreba za hranom, zatim sklonište i sigurnost. Ali šta je sa emocijama? Šta je sa razmišljanjem? Vjerovali ili ne, sukobi i svađe uglavnom nastaju zbog ovih osnovnih potreba. Ovdje možemo reći da se postmoderni čovjek čak ponaša primitivnije od onog primitivnog čovjeka o kojem smo već ranije govorili. Ako se zapitamo, dakle, postmoderni čovjek zbog čega radi sva ta zlodjela i sve te, da kažemo, loše radnje, onda primjer za to možemo potražiti u mnogim kriminalnim radnjama i u mnogim zločinima širom svijeta. Ako bacimo oko na historijske činjenice, vidimo kako se primitivan čovjek agresivno ponašao prema ženama. Nažalost, takve sramne radnje su i danas prisutne širom svijeta. U ranijim kinematografskim ostvarenjima imali smo priliku vidjeti kako su se ljudi odnosili, odnosno reagovali kada je u pitanju odnos muškarca prema ženi, odnos prema njenoj čednosti, ženstvenosti ili čak slučajevi silovanja. Danas obrađujemo iranski film Furushande, odnosno Prodavač, režisera Askara Farhadija. Ostanite s nama.
Furushande Farhadi.
Film Prodavac reditelja Askara Farhadija. Mnogobrojni vjeruju da je film razvod zbog osvojenog Oscara i mnogobrojnih drugih međunarodnih domaćih nagrada, nešto više od 70 nagrada, najbolji Farhadijev film. Ali ja mislim da je film Prodavac dragulj i riznica njegovog dosadašnjeg radnog opusa. To je blago koje je daleko iznad remek djela Razvod ili O Eli ili Posljednja srijeda u godini. Razlog je očigledan i sada ću ga predočiti. Mi kažemo, odnosno oko 70 godina govorimo da je Vertigo najbolji film, ili kako se navodi u javnim anketama, prvi ili drugi na toj listi. Film Vertigo nema jasan ili logičan scenario. Možda ćete se nakon završetka filma upitati kako je moguće da Scotty, odnosno James Stewart, na ulici pronađe Madlenu, odnosno Kim Novak. To je zaista teško za pretpostaviti i ne postoji nikakva logika za to, ali i dalje volimo pogledati film Vertigo zbog odlično urađenog posla glumačke ekipe i dok gledate film nikada nećete ni pomisliti na ove nelogičnosti. Izvedba od strane glumaca je toliko uzbudljiva da vam ne dozvoljava da tokom filma ni ne pomislite da bi scenario mogao imati neke nelogičnosti. Takva situacija je i sa filmom Prodavac. Na koncu vidimo da je Farhadi u ovom filmu prelazi preko nelogičnih i racionalnih scenarija, kao što je to bio slučaj sa njegova tri prethodna filma i pokušavamo da namjerno koristeći se nekim elementima koji isprva ne izgledaju logičnim ili racionalnim u tom momentu, pokaže svoju snagu u realizaciji da vas u prvom dodiru učini začuđenim, a da tek nakon filma, ako budete razmišljali o tome kako starac ove filmske priče u samo recimo 8 minuta u takvom fizičkom stanju, u laticu ostavi neku svotu novca, da svoje čarape u stilu Artura Millera ostavi na nekom drugom mjestu, da zdravstvenu knjižicu ostavi na nekom trećem mjestu. Zašto su sve ove aktivnosti toliko nelogične? To vam uopšte nije bitno. Kada smo iznenađeni još dok posmatramo film zbog precizne Farhadijeve realizacije, tako da se sa nama ponaša da mi uopšte ne razmišljamo o tim činjenicama. Stoga, nakon filma to nema nikakve važnosti. Snaga režije realizacije koje je pokazao Farhadi u svom filmu Prodavac je toliko očigledna.
Ako bi posmatrali cijelu strukturu, vidimo da prodavac upravo razgovara na temu etičkih moralnih vrijednosti, kao što je to bio slučaj i sa ranijim njegovim filmovima. Ali sa samo jednom razlikom, a to je da se suočavamo sa opipljivim pričama. To je prvi puta da Farhadi usmjerava na neke stvari izvan sebe, odnosno usmjerava ka drugom filmskom dijelu. Među sekvencama filma Prodavac vidimo izvedbu jednog pozorišnog komada koji je u potpunosti koherentan sa filmom. Znači, smrt prodavca Millera. Film počinje blagim potresom zgrade, vidimo kako svi napuštaju građevinu. Kamera nas usmjerava ka iskopavanju temelja u susjedstvu. Osjećaj koji se javlja iz te scene je, iako se sve kreće prema programu, ide naprijed, odnosno vidimo da se grade nove zgrade, ali ipak vidimo da negativne posljedice tog napretka pogađaju jednu grupu ljudi i njih pretvara u beskućnike. To je potpuno materialističko shvatanje smrti prodavca. Znači, unutar tog napretka američkog života istovremeno predstavlja uništenje američkog sna za mnoge. Tu se susrećemo sa jednim uličnim prodavcem, odnosno Williamom Dumanom, koji je toliko identičan liku Farhadijevom filmu, odnosno liku Imada, u filmu Prodavac. Imad također u svom društvu postepeno gazi sve one etičke i moralne vrijednosti, jer društvo u tranziciji i prosperitetu otvoreno prikazuje svu unutarnju koruptivnost. Društvo koje nije toliko direktno vezano za bilo koji geografski položaj. Ovdje ne govorimo o Iranu. Govori se o razvijenim zemljama koje u svojoj srži posjeduju toliko negativnog koji je predstavljao ostatku svijeta. Istovremeno ukazuje i na još jednu tačku. U filmu Razvod postoji jedna scena, a ta scena pokazuje kako Nader i Simin idu u kuću, odnosno Shahab Husseini i Sara Bayat. Postoji jedan neprijateljski pogled između njihovog djeteta, znači djeteta tog srednjeg društvenog staleža i djeteta donjeg društvenog staleža, a to je Sumeje. Ove dvije osobe su u jednom momentu pogledale se sa svom tom mržnjom. Mi znamo da se u filmu Razvod govori o informiranosti karaktera, o svojoj poziciji u tim društvenim podjelama. Taj pogled stiže do filma Prodavac. U ovom filmu zapravo, toliko očigledno, možemo primijetiti razlike između ova dva društvena staleža. Sada vidimo da društveni staleži vrše pritisak jedni na druge. To u potpunosti proizilazi iz onih činjenica na koje Farhadi ukazuje u svojim filmovima. Prikazuje film u zajednici u kojoj društveni staleži lagano počinju da vrše međusobni pritisak, čak i u toj etičkoj i moralnoj sferi svakog pojedinca. A onda se pojavljuje pitanje osvete. Sada osobe instinktivno rade na odmazdi, ali kome se žele svetiti? Opet se vratimo Farhadijevom realističkom stilu. Farhadi nikome ne dozvoljava, čak se tako ponaša da osjećamo empatiju prema gnjevnom starcu. Znači, osjećate saosjećanje, dok istovremeno možda nećete imati taj osjećaj prema osobi koja se sveti. To je ono što Farhadi radi kao vrsni majstor i pokušava prije nego li vam predstavi neki manifest i saopštenje koje je dobar ako loše, zapravo prikazuje vam ogledalo, jedno za drugim. Vi tako niste u stanju da imate jedinstven osjećaj sažaljevanja samo prema jednoj osobi, a možda je najjači osjećaj solidarnosti prema ženi u ovoj filmskoj priči. Prema ženi koja je napadnuta. I to suosjećanje opet nije samo zbog napada na nju, već zbog toga što Farhadi sasvim ciljano i inteligentno predstavlja jedan patrijarhalni film. Žena je napadnuta, ali obzirom da je izveden napad na ženu, u filmskoj priči vidimo da muškarac namjerava da se sveti. Toliko puta čak i kada žena govori da ne želi da se sveti, niti želi tužiti tu osobu, Farhadi konstantno prikazuje muškarca koji u svojoj samoći maštari i misli da je vrijeme osvete. Sasvim inteligentno Farhadi nam pojašnjava kao da se naša zajednica nije ništa promijenila još od vremena Cezara. Znači, u Cezarovo vrijeme, ako bi muškarac išao da sveti napadnutu ženu, odnosno recimo možda svoju sestru. Mi i danas dan imamo to patrijarhalno društvo i sada Farhadi prikazivanjem tog patrijarhalnog shvatanja inteligentno analizira društvo i pronalazi greške. U tim aktivnostima se maksimalno mogu primijetiti mnogi primjeri etike i moralnosti. Film Prodavac ili Forušande je iz žanra drame. Glavne junake u ovom filmu igraju Šahab Huseini i Tarane Ali Dusti. Radnja filma je sljedeća. Rana i Imad su mladi supružnici. Oni izvode pozorišnu predstavu zasnovanu na scenariju Smrt prodavca autora Artura Millera. Zbog slijeganja tla primorani su da napuste svoj dom. Silom prilika su svoj namještaj prebacili u kuću prijatelja po imenu Babak. To su prebacili u prostorije koje je nekad koristila Ahu, žena na lošem glasu. U početku sve ide kao po loju, ali se naredni događaji pretvaraju u nekontrolisanu krizu. Gledatelji i filmska kritika su Farhadijevo djelo Prodavac ocijenili iznad prosječnim, tako da je na web stranici Rotten Tomatoes imao 96 od mogućih 100 bodova, a na Metacriticu je imao 85 od mogućih 100 bodova. Dok je na web stranici IMDb dobio 7,8 od mogućih 10 bodova. Film Prodavac je na filmskom festivalu u Cannesu bio u nominaciji za najbolju glavnu mušku ulogu i najbolji scenarijo, u kojima je osvojio ovo važno filmsko priznanje. Pored toga, film je dobitnik Oscara za najbolji strani film. Film je odlično primljen od strane svjetske publike i dobitnik je više međunarodnih nagrada i priznanja. I ovoga puta, kao i uvijek, Farhadijev stil je vezan za detalje. U tom procesu stvaranja karaktera filmske radnje vidimo učitelja iz srednjeg staleža koji svojim učenicima čita sajdi, odnosno čita kravu. Možda je i to slično detaljima kao i u njegovim drugim filmovima. U prvom dodiru stvara pitanje zašto u filmu postoje svi ovi detalji. Zašto je potrebno da Farhadi predstavi učitelja koji ovoj djeci čita kravu? A nakon toga da se poveže sa filmom Krava. Zapravo, film pojašnjava da ovdje ne posmatramo junaka koji bi primijetio nepostojanje moralnih i etičkih vrijednosti u društvu i kako bi se svojim junačkim ponašanjem nametnuo tom društvu. Ovdje vidimo da Farhadi predstavlja osobu sa kojoj bi možda na početku imali osjećaj empatije, ali da se postepeno udaljimo od njega. Scena koja postoji u filmu Krava postavlja jedno pitanje, gdje učenik pita učitelja kako ljudi postaju krave. Možda bi ovo pitanje izgledalo tako i prosto i laičko, ali Farhadi toliko inteligentno jezikom ima da kaže postepeno se pretvaraju u krave. U tom momentu, pa sve do kasnije, mi posmatramo kako se Imad postepeno pretvara u kravu. Postepeno vidimo osobu, odnosno Imada, koji više nije u stanju da koristi razum i ne može da napreduje. Potpuno instinktivno djeluje, jer osveta je pitanje instinkta. Instinkt se budi i pokušava tim putem da djeluje u svom okruženju. Čak i pri osveti, na jednom mjestu u sceni u filmu Krava, vidite kako uzima mobitel iz dječjih ruku i prelazi tu granicu ličnog i agresivno narušava privatnost tog djeteta. To se dešava sa njegovom suprugom. Tako nešto se dešava i u unutrašnjosti taksija. Kada žena u taksiju kaže Imadu da sjedne pristojnije, dok znamo da Imad nije imao nikakve pretenzije prema toj ženi. A to je akcija na koju stiže reakcija kada učenik u narednoj sceni pita učitelja zašto se sve to tako dešava. Zašto vam je žena u taksiju to rekla? Jer možda se nešto takvo i ranije dešavalo. Iz ovih, nazovi sitnica, osjećamo da se radi o društvu sa mnogobrojnim poteškoćama, što je u potpunosti istovjetno sa smrću prodavca Artura Millera. To se razvodnjava. Ovdje vidimo kako društveni staleži sada pokušavaju da vrše međusobni pritisak, miješaju se u njihove sigurne zone. Stoga, sasvim je prirodno da imat poseže za osvetom, sasvim je prirodno da buntovnika bace u zatvor, da cijeli osjećaj osvete istrese u jednom šamaru ili jednim udarcem boksera. Ona grupa koja je tvrdila da imad na koncu neće posegnuti za osvetom, dolazi do osjećaja da je imad u potpunosti proveo svoju osvetu, a osveta je u jednom udarcu. Ako precizno i pomno pratimo tu scenu, žena iz ove priče, a to je imadova supruga, tako suhoparno i hladno posmatra scenu imadove osmete. Imad ispunjen tolikom negativnom energijom i mržnjom nakon udarca, odmah se leđima okreće od kamere i počinje plakati. Vidimo da to okretanje ne traje ni nekoliko sekundi. Toliki pritisak je na njega izvršen da je pokušao tim udarcem sve da istrese iz sebe. Stoga, imad se iz te scene gnjevnog lica pretvara u imada sa tužnim licem. A buntovnik koji žali i kaje se zbog svojih djela, ali istovremeno želi da se desi nešto slično osveti kako njegov život ne bi bio uništen, odmah nakon primljenog udarca lice mu ukrašava osmijeh. To su detalji koje proizvodi Farhadi koji usmjeravaju pravac stvaranja karaktera i mi opet u stilu filma Razvod imamo uzor iz Hitchcockovih radova, gdje imamo jednu glavnu, jednu sporednu temu, gdje je naša sporedna tema ta kojoj stižemo na samom kraju filma, a to je veza između muškarca i žene. Kao što se vidi u filmu Razvod ili u filmu O Eli ili filmu Posljednja srijeda u godini, dok je glavna fabula priče povezana sa agresijom, napadom ili pritiskom. U istom momentu kada se završava priča o napadu, mi se vraćamo na scenu pozorišta. Tada shvatamo da muškarac i žena generalno nemaju nikakvi međusobni osjećaja. Osveta znači gaženje etički i moralnih vrijednosti, što generalno međusobno udaljava bračne supružnike. Zapravo, razvod između ove dvije osobe se pretvara u još veći problem. Osobe se međusobno udaljavaju. Film počinje scenom jedne zgrade gdje ta građevina predstavlja ruševinu, a završava se scenom pozorišta koja je uljepšana i kreirana. Ovo je paradoks značenja, što govori o onome što je vidljivo u vanjštini, a nije moguće da se primijeti u unutrini. Osim pod uvjetom da se pojavi inteligentna osoba, poput Farhadija, i predstavi nam srž radnje, kako bi mogli da uzmemo u obzir te glavne karakteristike. I ovdje vidimo da zapravo prodavac, tačno poput filma Smrt prodavca Artura Millera, s jedne strane uništava ljudske snove, a istovremeno realnost im stavlja pred njihove oči i to je srž ovog filma. Asghar Farhadi je rođen 1972. godine u Iranu. Studirao je režiju. Svoje filmske aktivnosti je počeo sa 13 godina, čak prije nego li se kinematografijom posvetio akademski i profesionalno. Svoje aktivnosti je počeo davne 1986. godine u Asocijaciji mladih kinematografa u gradu Isfahanu. On je rekao da je film koji je ostavio najveći trag i impakt na njega bio film Kradljivac bicikla. Na jednom mjestu je rekao da su na njega i njegov kinematografski angažman veliki trag ostavili Federico Fellini, Ingmar Bergman, Vittorio De Sica, Michelangelo Antonioni, Billy Wilder i Krzysztof Kieślowski. Samo godinu dana nakon što je napisao scenario Niska visina, kojeg je režirao Ibrahim Hatemi Kia, on je stupio na scenu filmskih režisera. Prvi film je ekraniziran 2003. godine i nosi naziv Ples u prašini. Naredne 2004. godine snimio film Lijepi grad, da bi 2006. godine ekranizirao film Posljednja srijeda u godini. 3 godine je trebalo sačekati na njegov naredni film O Eli, koji je pred publiku stigao 2009. godine.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.